знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Вас вітає у новому 2006 році журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. Як і щороку, перший випуск радіожурналу «Країна інкогніта» присвячений громадській реакції на наші сюжети і новим поворотам чи істотним доповненням уже напрацьованих темах, які прозвучали в ефірі.
Коли ти бережеш залізний спокій, супір загальній паніці й клядьбі, коли наперекір холі жорстокі, між невірів ти віриш сам собі. Коли ти вмієш ждати без утоми, обмовлений не станеш брехуном. Ошуканий не піддаєшся злому, і власним не хизуєшся добром. Коли тебе не порабують мрії, в кормигу дум твій дух себе не дасть. Коли ти знаєш, що за лицедій, облуда щастя й машкара нещасть. Коли ти годен правди пильнувати, з якої вже зискують махлярі. Розбитий витвір знову доробляти, хоча начиння геть уже старі. Коли ти можеш всі свої надбання поставити на кін, аби замить. Проциндри ти без жалю й дорікання, адже тебе поразка не страшить. Коли змертвілі нерви думи тіло, ти можеш знову кидати у бій. Коли триматись вже немає сили, і тільки воля владно каже стій. Коли в юрбі шляхетності не губиш, а бувши з королями простоти. Коли ні враг, ні друг, котрого любиш, нічим тобі не можуть дорікти. Коли ти знаєш ціну щохвилини, коли від неї геть усе береш, тоді, я певен, ти єси людина, і землю всю своєю назовеш.
І почнемо ми із загального огляду громадської реакції на «Країну інкогніта», який підготував мій колега Віталій Пономарьов.
Упродовж останніх 2 років радіожурнал розповідав серед іншого про художницю Аллу Горську, математика Михайла Кравчука, поетів Максима Рильського та Івана Франка, політика Симона Петлюру і лейтенанта Олексія Береста, що встановив радянський прапор над Рейхстагом. Передачі започаткували суспільне обговорення значення цих постатей для сьогодення. Згодом київська влада ухвалила рішення, внаслідок яких у столиці мають з'явитися провулок Алли Горської, вулиця Михайла Кравчука, меморіальні дошки на честь Максима Рильського, Івана Франка та Симона Петлюри. А Олексієві Бересту було посмертно присвоєно звання Героя України, і його ім'я теж носитиме одна київська вулиця. Наголошення радіожурналу на необхідності збереження Трахтимирівського заповідника, обсерваторії Київського університету та житлового масиву Русанівка було частиною суспільної дискусії з проблем охорони історичного середовища. Одним з її практичних наслідків став громадський рух із захисту центру Києва від неконтрольованої забудови. А після передачі про генерала Марка Безручка, командувача українською армією, яка спільно з польським військом зупинили похід більшовиків на Європу, про нього з'явилися і публікації в пресі. Проте інші теми радіожурналу не викликали подібного резонансу у суспільстві. Розповідь про понадстолітню історію київського трамваю не вплинула на рішення міської влади зняти його лінії на кількох звичних для киян маршрутах. У столиці немає пам'ятників Іванові Мазепі та Василю Стусу, про яких розповідала програма, натомість досі стоїть монумент на честь чекістів, що про нього теж ішлося в одній із передач. І спроба радіожурналу привернути увагу громадськості до проблеми використання приміщення колишньої президентської адміністрації так само не знайшла значного відгуку у суспільстві.
Досі у топоніміці української столиці відсутня, скажімо, згадка про родину Антоновичів, три покоління котрої давали визначних представників історичної науки. Очевидно, радіожурнал, присвячений цій родині, ані в Київській міськраді, ані у столичній держадміністрації не почули. З іншого боку, складається враження, що випуск радіожурналу, присвячений ролі недержавних організацій у розбудові громадянського суспільства і підготовці помаранчевої революції, дуже добре почули в Росії, де парламент негайно ухвалив закон, який практично унеможливив вільну діяльність таких організацій у Російській Федерації. Але повернемося до українських теренів і до відгуків українських слухачів. Для того, як ми розповіли про київського поета Леоніда Кисельова, який встиг, на жаль, написати дуже небагато, оскільки помер 68-го року 22-річним, з'ясувалося, що існують аудіозаписи авторського читання віршів. І два таких записи зараз почують наші слухачі.
Ще мальчишкой удивлявся дико, раз всі царі плохі, чому царя Петра зовем Петром Великим, и в Ленинграде памятник ему. Зачем он нам, державный этот конник, взорвать бы, чтоб копыта в небеса? Шевченко, говорят, односторонне отнесся. Нет, он правильно писал, с этой першей еще распинав нашу Украину. Не Петр, а те голодные, простые, в болоте основали Ленинград. За долгую историю России ні одного хорошого царя.
Ці вірші належать до того періоду творчості Леоніда Кисельова, коли він ще писав російською мовою. Але тематика і погляд на світ засвідчують, що перед нами саме український поет.
Я знаю, що твердив Тарас Шевченко, когда его держали в Косарале, ему штрафовали под казахским солнцем и запрещали даже рисовать. Я знаю, что твердил Тарас Шевченко, когда он видел, как сквозь строй проводят, и слышал, как с глухим и страшным звуком отскакивают палки от спины. Я знаю, что твердил Тарас Шевченко, когда вельмож он видел украинских, своих же братьев давящих и рвущих, почище всяких турков и татар. Я знаю, что твердил Тарас Шевченко, и с каждым днем все чаще повторяю одно единственное это слово – ненавижу.
Нагадаю, що українською мовою Леонід Кисельов почав писати за рік до смерті і що його доробок увійшов до класичної уже спадщини поетів-шістдесятників. А тепер про відгуки зовсім іншого характеру. Країна інкогніта свого часу розповіла про український вимір діяльності ідеолога комунізму та більшовицького лідера Лева Троцького. Відповіддю на це стали публікації, де про Троцького велася мова як про реалізатора політики нестримної русифікації України, ба більше такого собі юдонациста, котрий тільки спав і бачив, щоб поневолити Україну. Зовсім не ідеалізуючи цього народженого на українських теренах політика, варто зауважити, Лев Троцький завжди був принциповим противником русифікаційної політики. І передусім толерантно ставитися до української культури і мови, знати їх і поважати, на думку Троцького, повинні були етнічні євреї, мешканці України.
У 1923 році я на партійній конференції більшовицької партії України висунув вимогу: чиновник повинен вміти говорити і писати на мові навколишнього населення. Скільки з цього приводу було іронічних зауважень, які йшли значною мірою від єврейської інтелігенції, котра говорила і писала по-російськи і не хотіла вчитися українській мові.
До цього варто додати, що у першій половині 1920-х років Троцький, котрий обіймав тоді посаду голови Реввоєнсовєта СССР, полягав на потребі українізації Червоної армії на теренах радянської України. А наприкінці 1930-х років, незадовго до вбивства сталінськими агентами, цілком тверезо оцінював тодішню українську ситуацію.
Українське питання, що його багато які уряди і багато які соціалісти і навіть комуністи намагалися забути чи відсунути у довгу шухляду історії, знову постало тепер з подвоєною силою на порядку денному. розіп'ята між чотирма державами, Україна нині посіла у долі Європи те становище, яке займала у минулому Польща. Українському питанню суджено у ближчий період грати величезну роль у житті Європи. Ніде утиски, чистки і репресії, і взагалі всі різновиди бюрократичного хуліганства не набували такого вбивчого розмаху, як на Україні. У боротьбі із сильними підспудними устремліннями українських мас до більшої свободи і самостійності. Совєтська Україна стала для тоталітарної бюрократії адміністративною частиною цілого і військової бази Союзу РСР. Сталінська бюрократія, щоправда, зводить пам'ятники Шевченкові, але для того, щоб міцніше придушити цими пам'ятниками український народ і змусити його мовою кобзаря славити кремлівську кліку гвалтівників.
Ось таким парадоксальним політиком був Лев Троцький. У нього вистачало своїх гріхів, і крові на його руках було чимало, але українофобом чи русифікатором України він ніколи не був. Це смертний гріх опонента Троцького, Йосифа Сталіна та його команди. У квітні минулого року прозвучав випуск радіожурналу «Країна інкогніта», присвячений українській участі в освоєнні космосу. Звичайно, про всіх осіб, пов'язаних із цією діяльністю, розповісти за 15 хвилин було неможливо. І взагалі, надто багато українців узяло помітну участь у космонавтиці, щоб їх просто перелічити можна було упродовж однієї передачі. Та про одну незвичайну долю хочеться коротко розповісти. Уродженець Полтави Едуард Кугно був зарахований до Центру підготовки космонавтів на початку 1963 року, а у квітні наступного року він був відрахований із цього загону. Вдумайтесь, за що? За критику діяльності радянського уряду, партійних керівників та за небажання вступити до Компартії. На щастя, це ще були досить ліберальні хрущовські часи. Крім того, роздмухувати ситуацію спецслужби не стали, бо це могло б відбитися на них самих. Відтак Едуард Кугно після відрахування із загону космонавтів одержав змогу викладати у військових училищах. З 86-го року він жив і працював у Києві, 90-го року вийшов у відставку в ранзі полковника. Цей своєрідний дисидент, кандидат у космонавти, помер 94-го року в українській столиці.
Стоблах, перейди в серце оки, стоблах, сто багать, сто голгоф. А все наступають мороки, і все твій поріг зависокий, бо світ розмінявся на кроки, причаяних над катастроф, бо що застарі наші болі, над цей невидимий собі, всі вітри зійшлися у полі, і владять з тобою поволі, і грають тобі на басолі. Страшний козачок божевіль. З високої тверді явися в земному бездонній ярі. По людях біда не по лісі, дорога твоїх веремі. Ряхтить у вогнях телевежа, рубінові набризки лих. За власні заходи ти межі, ти зможеш, мій любий, як зміг. Коли розступаються гони, то ти через прірву ступай. І де ви поділись полони, і де він подівся той край. І де ви поділись полони, і де він подівся той край, і де ви подівсь полони, і де він подівся той край.
Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Звучали пісні Кирила Булкіна на слова Василя Стуса, Редьярда Кіплінга. Наступного тижня ми рушимо далі у світ загадок і забутих сторінок української історії. Залишайтеся з нами. Говорить Радіо Свобода.
Вітаю всіх, хто слухає нас і вже традиційно здоровлю з усіма святами. І, зокрема, з новим старим роком, чи зі старим новим, навіть гублюся, як правильно. Але справа не в цьому. Головне, що так уже стається останнім часом, і наша програма виходить як не на новий рік, то на Різдво. А ось тепер, на додачу, в акурат в сьогоднішній день, котрий довгому шерегу зимових свят винятком не став. І це добра традиція. До речі, традиція – наріжний камінь і в творчості нашого сьогоднішнього гостя. Хоча б тому, що він бард, тобто мандрований співець, тобто кобзар, пандурист, лірник, такий собі сучасний перебендя, що вилізши із власного пошарпаного жигуля, сидить у нас у студії, вже готовий відповідати на питання мої і культуролога Олександра Євтушенка. Я поки що роздивляюся новий бардівський компакт-диск, ось він у мене в руках, а у Сашка тим часом питання вже готові і... На додачу, він же й розсекретить нашого таємничого мандрованця.
Наша програма святкова, і сьогодні буде три запитання нашому спеціальному гостю. Одне з них – це яким був рік для нього цілий рік, що минув, що він чекає, жде від року, який наступив, і що би він хотів побажати усім радіослухачам Радіо Свобода. Едуард Драч – відомий співак, відомий лірник, бард, його можна назвати навіть піаністом, тому що він точно вміє грати на фортепіано. І перше питання буде про інструменти, якими він володіє.
Скрипка, фортепіано, гітара, кобза вересаївська, бандура старосвітська, гуслі словіші, ліра кулісна, західноєвропейська, ліра українська. Ну, в принципі, якщо електронні інструменти називати, ну, скажімо так, електрогітара, там соло-гітара, бас-гітара, був бас-гітаристом колись, клавішні інструменти, ну, такі.
Фантастика. Ви тепер розумієте, що Едуарда Драча можна сміливо назвати мультиінструменталістом, тобто музикантом, який володіє багатьма інструментами, не лише одним, який він любить, але все-таки який він любить? Що це за інструмент, який ти любиш якнайбільше?
Ну, не більше. Я так люблю два інструменти, між ними розділяюся. Це гітара і кобза.
На яких він, власне, і грає, чому і ви, дорогі друзі, є свідками. Ну, позаяк у нас сьогодні, ти знаєш, святкова програма, і у нас є чудова нагода представити цій святковій програмі твій диск.
Так-так, альбом з дуже ліричною, а як на мене, навіть дещо солодкавою назвою «Двом душам дарується». Та й картинка теж відповідна. Якісь гори, місяць, кипариси, інші хвойні буйства і, певна річ, місячна доріжка по водній гладі затоки. Незимова, скажімо так, картинка, яка нагадує світ такий собі Левантинський, середземноморський.
Південний берег Криму. Це малювала моя дружина в стилі Айвазовського. Вона сама кримчанка, спартаніта. І от вид спартаніта, от на ведмідь гору, власне, тут і намальовано. Там є декілька пісень просто про Крим. Тому...
І все інше. Я бачу, так. І аріози, і народжені доньки, і циганочка, і романс про кохання, і блюз, і дощ в дорогу, батьківська колиска. Що ми виберемо насамперед? Чим є для тебе цей альбом в твоїй дискографії? І яку пісню насамперед ти хотів би, щоб наші слухачі почули?
Цей альбом для мене є от представленням моєї лірики, тому що всі знають якісь інші пісні, то козацькі, то там якісь історичні. А сім'я просто насіла на мене з вимогою зробити ліричний альбом. Вибрали мені репертуар, склали його, намалювали ось обкладинку і випустили ми разом буквально за місяць. Буквально за місяць. Я більше всього люблю, звичайно, пісню «Кам'яний ведмідь» цього альбому.
Можна з неї почнемо?
Так, якщо можна.
Отже, дорогі друзі, у нас в ефірі в музичному острові звучить «Кам'яний медвідь» у виконанні Едуарда Драча з його нового альбому.
Я йшов кудись, але відкрила двері ти. Так щиро просто посміхнулася до мене, а я маме обережність задивитись в твої очі. За мить у моє серце увійшло синє море, що з колиски тебе в хвилі обіймаючи легенди повіло. Там, де кам'яні ведмідь п'є солону синю воду. Там, де кам'яні ведмідь п'є солону синю воду. І по життю не наче вітер пролетів, душа літала поміж київських майданів, а холодною зимою я приїхав за тобою, твій казковий теплий рай. Я спинився біля моря, зачарований красою, ти
пісні чайчини зграї, там, де кам'яні веди, я сонці любов, там, де кам'яні веди, я сонці любов.
Це справді трохи інший драч, м'якший і ліричніший. Цікаво, з чим пов'язані ці метаморфози і як вони відбувалися зі співцем такого собі козацько-степового гарту. Потроху, поволі чи водночасся саме цього року. Адже й рік, погодьтеся, був незвичайний.
Яким був цей рік для тебе? Рік півня, рік грандіозних трансформацій, подій. Для тебе як для музиканта?
Почався він з випуску гуртового альбому «Пісні Барикад», який робив Олег Скрипка. Це відгомін Майдану і фестивалю «Помаранчеві ночі», який там на Майдані проходив. Далі це поїздка до Німеччини на міжнародний фестиваль ліри і волинки, де ми представляли Україну з кобзарями Київського кобзарського цеху. Потім вихід цього альбому і запис ще наступного альбому, але це ми вже поговоримо, мабуть, в наступному році, тому що альбом ще не закінчено, але робота триває.
Я оце, слухаючи Едуарда Драча, пригадав мої давніші інтерв'ю з ним. І подумав, як багато важить випадок, зустріч промисел. Якби не він, грав би собі дніпропетровський студент Едік Драч десь в джазовому гурті при тамтешньому студентському палаці, вчився б, а по завершенню навчання, ставши фаховим лікарем-психіатром, може, як це й буває у більшості, взагалі б облишив це непевне заняття – торгати струни і тиснути на клавіші. Поважна посада, знаєте, дім, сім'я, онуки між капцями. Але в 1988 році доля звела Едуарда з кобзарями, зокрема з відомим київським метром Миколою Будником. І все пішло за іншим, вже музичним, саме кобзарсько-бардівським сценарієм. Втім, ця моя ремарка не мусить віддаляти від нас Едуарда Драча нинішнього, перейнятого темпами і ритмами сьогодення. Тим більше, що, як я зрозумів Едуарда, рік у нього був симпатичним, вдалим і плідним. Про що, зокрема, свідчить і новий диск, новий альбом. Він про це розповість сам, сподіваюся, а я все ж таки не можу заспокоїтися із назвою альбому. Звідки вона?
Ми перебирали багато назв, і просто ця назва з пісні, яка називається «Народження доньки». Саме донька народилася у мене в цей рік. Ось чим він для мене і знаменитий.
Ну що ж, приймається. Така версія назви приймається. Я гадаю, що і нашими слухачами також. Я хочу спитати, яким ти думаєш буде рік новий?
Ну, я не знаю. Поживемо, побачимо. Але я би хотів, щоб цей рік, і я би, власне, хотів і побажати всім, щоб цей рік був роком осмислення, роком якихось таких дуже важливих, ґрунтовних таких змін в собі, от, і плідної роботи.
Чудово. Ну ти до кого ти, власне, відносишся? До скептиків, до оптимістів чи до песимістів? Бо якби суспільство розділилося, є багато розчарованих, зокрема тим, що помаранчева революція не виправдалася, якби, з їхньої точки зору. А є також оптимісти, які, як і раніше, стоячи на Майдані, вірять в те, що будуть переміни.
Я реаліст. І тому в тому помаранчевому альбомі, який випущений, є дві пісні, за які мені ніколи соромно не буде. Вони, до речі, давно писалися. Просто дописалися от уже перед Майданом, вони там просто прозвучали. І от одна з них – це «Козацька доля». Якщо у вас є цей альбом, я би хотів, щоб вона якось прозвучала, ви би тоді все зрозуміли. Я реаліст. І я думаю, що все ж таки нам головне не те, що ми емоційно оцінюємо якийсь цей рік минулий там, чи наші сподівання, не знаю. Все треба порівнювати. Наприклад, коли говориш з поляками, вони кажуть, що та, Валенця часу у нас теж наробив дуже багато помилок, але ж все ж таки країну вивів. Тому давайте вірити. Вірити, але мало того, треба все ж таки працювати і працювати кожному на своєму місці. От я, наприклад, буду зобов'язуюсь, беру на себе підвищені зобов'язання і зобов'язуюсь випустити в наступному році ще один альбом.
Ще один гарний альбом. Це сказав Едуард Драч.
На жаль, саме цієї пісні у нас наразі немає, але натомість є інша, і вона теж характерна для Едуарда Драча.
Здрастуй, дім, зустрічай, кохана, обіймай, скільки стане всім, хай їм грець, шлях тіба цурма. Сліз, не втирай, дівчино, не прийшов з нами козак твій воронив, чайку Україну, дай крильми, сокіл молодий воронив, чайку Україну, дай крильми, сокіл молодий. Став на стіл, келиха хмедвина, став на всіх, та ще зайвий став, бо завжди пом'януть повинен той, хто пан, цих тих, хто пропан, бо завжди пом'януть повинен той, хто пан, цих тих, хто пропав.
Сашко Євтушенко бажав Едуарду Драчеві один диск, а я вірю, що їх буде значно більше. Чому? Та тому, що якраз бардам-кобзарям є про що говорити, є про що розповісти. Бо сама природа їхньої творчості закорінює цих митців у такі культурні шари і метатексти, про які, можливо, вони й самі не підозрюють. Але, думаю, вчувають. І тоді гітарний гриф містичним чином вигинається на манір кобзи, а сам бард, попри прописку в ЖЕКу, вищу освіту і членство, скажімо, в гаражному кооперативі, чується справдешнім кобзарем.
Ну що ж, ми потрошку завершуємо нашу програму, і на сам кінець я хотів би, ну фактично ти це вже зробив, але можливо ти маєш якийсь спеціальний меседж від себе особисто нашим слухачам в ці святкові дні.
Та з Новим роком, з Різдвом Христовим, веселих свят, радості, благості, вірності, мудрості, дай же нам всім Бог.
Колоритне побажання, а тепер вибирай пісню, яку ми на сам кінець поставимо.
Так, ну якщо з цього альбому, то я так думаю, що це буде пісня, яка називається «Дощ в дорогу», адже у нас всіх наступний рік – це як велика дорога.
Ну що ж, так і буде. І хоча ще й не весна, але хто відмовиться від мандрів? Принаймні, не муз-островитяни. Отже, звучить пісня «Дощ в дорогу». Це пісня з нового альбому «Двом душам» дарується барда-кобзаря Менестреля Едуарда Драча, котрий і був сьогодні нашим гостем. Гостем програми «Музичний острів», котру уклав та вів я, автор та ведучий Павло Вольвач, співведучий Олександр Євтушенко, за операторським пультом Сергій Балабанов. Залишайтеся з нами і слухайте наші передачі. Хай щастить зустрінемось. Говорить Радіо Свобода.
Дощ дорогу проводжає поїзди і потроху всі тривоги тонуть в крапельках води.